ni agihapon kita nining mga taknaa, mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan sa libro sa Hoseas. Ug ang kapitulo nga atong atagan ug igong pagtagan nining mga taknaa mao kining kapitulo 7. Ug atong pagatunan ang tibuok kapitulo gayod niini. Gikan niini atong makita ang padayong pagpanghukom sa Dios sa mga katawhang Israelita sa amihanang gingharian tungod sa ilang pagpadayon usab sa pagpahilayo kaniya isip buhi ug matuod nga Dios. Ug nahitabo kanang tanan sa dihang midangat ang dakong kagutom sa ilang nasod. Ug imbis nga muduol sila sa buhi nga Dios ni anang mga taknaa, mas gipili pa nilang muduol sa ubang kanasuran sama sa Ehipto ug Assyria. Ug kanang klasihang buhat mga kaigsuonan usa ka pagpakita sa ilang kawalay pagtuo sa Ginoong Dios. Usa ka buhat sa pagpahilayo sa matuod nga makahatag sa butang kanila ni anang mga adlaw. Andam na ang kaluwasan sa Dios kanila ni anang tanan. Lamang wala sila magpakabana sa espirituhanong mga butang. Busa gisilutan sila tungod ni anang mga butanga. Ug ni anang mga butanga nakasintro ang espirituhanong mga butang nga ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Daleguntang Dios sa walay katapusan hangtod nini mga taknaa makaigsunang tigpaminawan ang tanang pagdaig ug pagpasidungog ang itang lamang gayod nga ipahinungod kaniya sa walay katapusan nini mga taknaa sa atong pagpadayon sa pagduon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ania gihapon kita nining libro sa Hoseas og ang kapitulo nga atong hatagan sa igong pagtagad nini mga taknaa mao kining kapitulo 7. Ug atong pagatunan karon ang kinatibuk ang kapitulo gayod gikan nene. Ang kapitulo 7 higalag kaigsunan hangtod sa kapitulo 12 mipahigayon kanato kung nagahisgot kanato mahatungod sa basihang mahimong gawas nun ang magkatawhang Israelita sa amihanang gingharian gikan sa tanang mga pagpanghukom apan kana kun muliso lamang usab sila karon kaniya nga nahigugma pagayo kanila. Sa laing bahin, dili ikalimod nga samag maharason ra kaayo ang Dios sa pagdumalak kanila, apan uban sa malumong kasing-kasing, misulay siya sa pagtawag kanilang tanan sa pagpabalik na karon kaniya sa dili pa mahatabo ang paghukom kanilang tanan. Apan ang magkatawang Israelita na malik hinoon sa Ehipto ug sa Assyria. Imbis nga mamalik na unta sila karon kun muliso ngadto sa Dios. O gikan inang tanan, ane basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon nining kapitulo 7. Sa diha nga ayuhon ko unta ang Israel nan ang kasalanan sa Ephraim nabuksan ug ang pagadautan sa Samaria kay sila na nagpamakak ug ang katawhan misulod ug ang panon sa mga tulisan na nulis sa gawas. Ang Samaria tuod mga kaigsunan, mao'y kapital mismo sa amihanang gingharian. Nga sa ato pa, si Omri ang nanangkamot nga mahimong kapital kanang dapita. Ug dayon, si Ahab ug Jisrael nagabuhat ug dakong palasyo niya nang dapita. Ang bukid sa Samaria, usa ka maanindot kayong dapit. Apan ang hukom sa Dios, nagapabilin sa gihapon niya nang dapitang nindot ug hamugaway kayong dapit sa kalibutan. Mayong dapit na sa mga palasyo o kahay mga kabalayan. Kana tungod usab kay sa mismong tuktok niya ng bukira, makita mo ang tanang palibot sa ubos niya na. Kay sa kasadpan niya na, makita mo ang Mediterranean Sea. O sa sidlakan, ana niya na ang Jordan Valley. O sa amihanan, ana niya ng dapita ang Mount Hermon o Megiddo. O dayon sa habagatan ng siyudad, ana ang Jerusalem. Paboritong dapit ka na sa mga tao tungod kay dili masalipdan ang tang dapit nga tingwa mong makita niyang dapita. Apan usa ka mingaw kayong dapit ka ng lugar karon kay ang hukom sa Dios ang naghihapon niyang dapita hangtod ni mga adlawa. Ingon niini ang nahitabo sa mga katawhang Israelita sa kapanahunan ni Propeta Hoseas. Ang sala nga gibuhat sa tago ilang gibuhat na karon sa dayag. Nga sa ato pa, imbes buhaton ka na sa tagong pagi, ilang gibuhat na hinuon ka na karon sa dayag kayong pagi. Wala na sila ikaulaw, nawala na kanila ang pagbating makonsensya sa ilang mga sala. O pasailuon gayud unta sila ni ana sa Dios kun nang liso lamang sila kaniya. Apan wala nila kana buhata kaniya. Kun dili hinuon, nagapadayon sila sa ilang pagadautan o ilang gipasamot pagayad kana og maayo. Ang pagbuhat og sala diya sa tago, bugat na kana. Apan, mas bugat pa ang pagbuhat niya na sa dayag kaayo sa kalibutan. Ang pagbuhat niya na usa kadautan gayon. Og mao kanay hinungdan sa pagtuo kung kining mensahiya higalag kaigsunan ni Hosea alang usab bisan niining nasurata karon sa Pilipinas. Tungod lagi kay pinili sa Dios ang makatawang Israelita, og mitugot siyang mahulog sila sa paggabihag sa nagapadayon sila sa pagpakasala bato kaniya, wala ba ka na magkapasabot nga mahitabo usab kana sa atong nasod karon? Pananglitan na lamang, nedtong gamay pa ako, maihap lamang ang mga taong ingnuntang bayuton og tumbuyon o gitagotago pa nila kana kutob silang mahimo. Apan, sa atong kapanahunan karon, dayag na kaayo ang pagpakita nila niya na sa tibok kalibutan, uban sa pagpangagda kanato sa pagdawat, maingon man sa pagprotekta kanila. Ang kamaturan kanila, mao ang ilang pagkadaghan karon nga dili lamang gatusan kundili, nilibo pa sila. Ang gitagotago nila sa una, karon labihang bulgara na kayo, o ganang klasihang kahimtang nga ilang gipili, usa kamangilngig na sala. Matud pa, ang gilalang sa Dios, si Adan o giba, dili si Adan o gistiba. May mingon ka na kung dili pa lamang dugay, Mr. Ayawan, ang mga tao kanyadto, makasasala na hangtod nining mga adlawa. Oo, matuod ka na, agree ako ni Ana. Kay bisan niadtong dili pa ako luwas, usa ko usab kanilang kusog mo inom sa makahubog nga binokulapo, ulang kabayo o duba. Apan karon nanunsay dakong kalainan gikan niya ng tanan. Aniya ang dakong kalainan gikan niya ng tanan. Sa among kabatan unang kapanahonan, gipanang kamutan nila kanang dili ipakita sa uban. Kay gibati nila ang gamayng kaulaw gikan niya na apan karon ang sala bulgar na kaayo sa tibuok kalibutan. Ang mga bayuton ilang gipasamot pa nga mubayot og samot og ang mga tumbuyon gipasamot pa nila sa pagkatumbuyon gayon. Og ang nakapait pa niya na nalipay usab kita nga nagsudong kanila. Nakakita usab kita kanila og mipahiyom kanila. Wali dautan kun ingon kagayad niya na. Apan sa higayong ipasamot mong ingon kagayad niya na og dugangan mo pa sa paging pagpakita mo niya na sa tibuok kalibutan nan dili ta ikalimod nga moabot raon niya kanato ang nahitabo usab sa Gomora og Sodoma. Og karon sa bersikulo 2, Hosea 7 gihapon, og wala palandungan nila sa ilang kasing-kasing nga ako nahanumdum sa tanan nilang kadautan, karon ginalibutan sila sa ilang kaugalingong binuhatan, sila ania sa atubangan sa akong nawang. Sumala pa sa atong Dios nini, kaniadto pa nasayod na akong daan sa ilang pagpakasala, og karon nagapadayon pa sila sa pagpahilayo kanako o gipangbuhat pa nila kana sa dayag gayong pagi. Sa laing pulong, nalabihan na gayod gaayo ang ilang pagpakasala. Busa ang versikulo 3, miingon ka na to. Gilipay nila ang hari pinagi sa ilang kadautan o ang mga prinsipi uban sa ilang pagpamakak. Ang mga hari o prinsipi na nagpamakak usab uban kanila. O gabin ninyo, usa kada kong trahedya gayod kung ang usang anaa sa pangatong danan karon diha man sa atong mga eskwelahan, sa atong nasod, sa atong politika o kahit sa atong iglesia nga mupahiuyon sa ilang gawgilingon sa makauulaw nilang buhat nga nagapadayon hangtod karon. Sa matod lamang gayod, kining bersikuluha applicable usab bisan sa atong nasod karon o bisan sa kadagpuang kanasuran nga karon gihimo pang legal ang homosexuality. O karon sa bersikulo 4, sa Hosea 7 gihapon, silang tanan mga mananapaw sila maingon sa usa ka hudnong nga giinit sa magluluto sa tinapay, mihunong siya sa pagpasiga sa kalayo gikan sa lamisa hangtod nga kini mitubo. Kining klasihang matawagtang figure of speech labihan ka ugdang kayo ang magbubuhat og tinapay andam na sa iyang lutuanan apan dili pa siya magabutang og kalayo niya na hangtod nga dili pa andam ang maong lutuonon. O garon ang Dios, wala magahisgot ka na ito nini mahatungod sa pagsimba sa mga Dios-Diyosan, kundili ang kangilngig sa pagka-imoralidad. Nga kaniadto, nagabuhat sila ni Ana sa tagong pagi apan karon sa dayag na kayong buhat. Ang ingon niya ng klasing buhat karon sa tibuok kalibutan, mangilngig gayod kayo. Nga sa dili madugay, musilot ra ang Dios ni Ana kanato. Og sumala pa sa bersikulo 5, sa adlaw sa atong hari ang mga prinsipe nagmasakiton sa ilang kaugalingon tungod sa kainit sa bino. Iyang gituyod ang iyang kamot uban sa mga mabiaybiayon. Ang hari nahimong palahubog o nagpakaulaw sa iyang kaugalingon. Atong nakita na kana sa miagi pa, apan mayo usab nga balik-balikon ta kana. Unsay gikahugnuan sa amihan ang gingharian? Mao ang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan higalag kaigsunan o ang pagtalikod sa Diyos nga nagresulta ngadto sa mangilngig nga pagka-immoralidad. Ang paghubog-hubog o pagpagkilawas o guban pang may kalabutan niya na ang mga butang nga makita sa amihan naging harian gayon. Karon, kung maingon ka mong mapigot ra kaayo ako o pangunahuna niya ng mga bahina nan pangutanon ko kamo sa ingon nining pangutana. Unsabay kusog gayong negosyo nining panahuna, dili ba ang ilimnon mang makahubog ug ang pagpakighilawas sa mga kababayenan? Dili ba kanang mga butanga man ang kusog gayo hangtod nining panahuna ta karon? Dili ba matuod nga gibuhat na kana karon sa dayag nga paagi? Unsa resulta niya ng mga buhata sa mga katawhang Israelita? Ang Dios na mismo ang miingon kanilang pagasulutan kura sila gikan ni Ana, tungod niya ng mga butanga. Nankaroon sa bersikulo 6, kay ilang giandam ang ilang kasing-kasing nga daw hudno samtang nanagbanhig sila ang ilang magluluto sa tinapay na tulog sa tibuok gabi. Sa pagkabuntag nasunog kini maingon sa nagasiga nga kalayo. Gibuhat nila ang tanan aron lamang mahigmata ang pagtinguha sa lalaki og sa mga kababayenan. Sa atong mga adlaw karon, kanunay tang nadungog ang gitawag tang sofistikadong argumento mahitungod sa pornografiya. Tungod sa atong kadaguna, may katungod kita sa pagpili sa tinguha tang makita o madungog. Apan unsay mahimo niya na kung wala kay kapilian bisan asang dapita kamulingi sa imong palibot karon. Kay ngani, wala ako'y kagawasan sa pagpili sa angay kung pilion usahay, kanatungod usab kay wala ako'y laing kapilian. Ang maayo, ilang gitabunan aron mapugos kita sa pagtanaw sa dili maayo nga tanawon. Apan gipahinumduman kita niya ng tanan. Busa magmatngon kita gikan niya na gayon. Luyo niya ng tanan. Mupadayon ako sa pagbasa din niya sa versikulo 7. Sila nga tanan nangainit sama sa hudno o gilamoy ang ilang mga maghukom ang tanan nilang mga hari nangapukan walay usa kanila nga nagsangpit kanako. Sigun pa kanato niini, ang tanan nilang mga hari nangapukan. Wala gayo bisan usang maayong hari sa amihan naging harian. Kay kun bisan susihon pa nato ug maayo ang kasaysayan sa mga hari sa Israel sa Juda lamang tamakitang may pipilang matarong nga paghari. Kay ngani, may lima kahari gitang makita niya ng dapitang nga mao'y nanguna sa pagpabalik nila karon sa Dios. Apan, sa amihan naging harian, wala kita makitang may ingon niya ng pagkahari kanila. Pulos dautan kayod ang hari niya ng dapita. Si Ahab o Jezebel ang pinakagrabe kanilang tanan. Apan ang uban kanila, halos ingon-ingon usab kanila. Kadaghanan sa mga hari sa amihanan, pulos di pamatay. Sa ilang kasaysayan, siyam kailadong kaliwatan ang milingkod sa trono. Nasayad kitang gisugdan sa kaliwatan ni Jeroboam ang amihanan. Apan sa wala madugay, gipamatay ang tanan niyang kaliwatan. Busa, laing kaliwatan na usab sa pagkaharianon ang ana miabot. Apan sa ingon gihapong panghitabo, gipamatay ka ng kaliwatana. O gani, may pipilang naghari kanila, surod lamang sa pipila ka bulan. O ang ilang mga anak, wala makapanunod sa ilang trono. Ingon niya ng klasihang mga maghukom ang gipadangat kanila sa Dios. Tanawaran ninyo kana higalagig sunan, ang Dios misaad sa pagpanalangin sa kaliwatan ni David, apan wala siya misaad niya na sa mga kaharian niya ng dapita sa amihanan. Huwag karon, loyo niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din niya sa versikulo 8. Si Ephraim, siya nakig-ipon sa iyang kaugalingon sa mga katawhan nga diwatahan. Ang Ephraim, mo'y usa kasupas nga wala mabali. Matud pa niini kanato, si Ephraim, siya nakig-ipon sa iyang kaugalingon sa mga katawhan nga diwatahan. Nakabantay ba ka mo niining dili gusto sa Dios ang pagsagol-sagol sa kaliwatan? Buot niyang magapabilin sila sa kagulingon nilang laray. Ugbingon pagayad kining, ang Ephraim mao'y usa ka supas nga wala mabali. Unsay buot niya pasabot niya na? Niya ng mga dlawa na nagpangluto sila sa cake sama sa atong pagluto ug mga apa karon. Ug bisan niini mga dlawa na nagpanghimo sa gihapon sila niya na. Karon, nasayad kitang ang apa nga dili mabali. Hayan gayod nga masunog ka na. Naningon usab niya na ang larawan sa Ephraim. Ang maong nasod, labihan kainit sa pikas nga bahin apan labihang bugnawa sa laing bahin. Ang uban kanila, labihang inita sa pagkalagad sa Dios apan ang uban usab kanila, labihang bugnawa niya ng mga bahina, nga sa ato pa, init pa sa udtong tutok kana apan sa kabugnawon, bugnaw pa sa nanikop sa suba sayo sa kabuntagon ang ilang kabugnaw. Ingon gayud niya na kanang tanan, ingon sa usa ka cake o usa ka apa nga wala mabali. Nankaroon mo pa dahil ako sa pagbasa sa versikulo 9 ngadto sa 11. Ang iyang kusog gilamoy sa mga dumulong o siya wala magpanghibalo niya na. Oo, siya napuno sa mga buhok nga ubanon ug siya wala mahibalon niya. Ang mga pagpagarbo sa Israel nagapamatuod sa iyang nawong bisan pa ni Ana siya wala mibalik ngadto kang Yuba nga ilang Dios ni managpangita kaniya tungod nining tanan ug ang Ephraim sama sa usa ka salampati nga buang-buang walay sa labutan sila nagatawag panabang sa Ehipto apan nangadto sila sa Assyria. Interesting kayo kining klasihang ilustrasyon. Kung makita ka mo og usa ka salampati nga nangitlog, masayran mong ana siya niya ng dapita tungod kay yang ibuka-buka ang pako niya ni ana ug ang katuyuan niya ni ana aron mo pahilayo kagikan kaniya. Apan sa akong tanaw, dili ka na usa ka malamong pagi tungod sa duruha ka hinungdan. Una, si higayong buhaton niya ka na nagapaila ka ng ana siya ay mga itlog og nangitlog siya ng dapita. Ikaduha, tungod niya na mahimong mamiligro ang iyang kinabuhi. Og karon aniya ang Ephraim. Nagdumili sila sa pagduol sa Dios aron sa pagpangita og tabang kaniya. Og medto hinoon sila sa Ehipto alang niya na. Og sa dihang dili mahatag sa Ehipto ang maong tabang nga ilang kikinhanglan, medto na usab sila sa Assyria. Sama sila sa kalapati nga bisan og asa na lamang mutog pa. Nankaroon sa versikulo 12. Sa diha nga sila nangadto, buklaron ko ang akong pukot sa ibabaw nila, hulugon ko sila sa ubos, ingon sa mga langgam sa kalangitan sila. Pagasakiton ko, ingon nga hibatian na sa ilang katilingban. Nahinumdum ako kaniadto sa paging pagpanagop na mo og salapate. Una, magguha kami og dakong bukag, dahil among tukuran ka na og gahoy di nakahigot ang taas nga pisi. Og sa among mabutang na ka na, among butangan din ka na og mais isip lawog. Aron sa higayong tuktukon sa salapate ka na, amuha dayong birahon ang pisi aron matakluban sila. Og niya na, amo silang hidakpan. Ingon sab niya na ang buhot niya pasabot sa Dios nini. Magabuklad ra siya sa iyang pukot kanila o mga dakpan sila. Nankaron, mupadayan ako din ni sa versikulo 13, Hosea City gihapon, alaot sila, kay sila manlaag gikan kanako, ang pagkalaglag alang kanila, kay sila na nagpakalapas bato kanako, bisan lukatun kunta sila, apan sila na makakinuon bato kanako. Andam na ang kaluwasan sa Dios alang kanila unta apan na nagpadayon sila sa pagpahilayo kaniya isip matuod ug buhi nga Dios. Busa mingon kanato ang bersikulo 14 og sila uban sa ilang kasing-kasing wala magtuaw sa pagpakitabang kanako hinunua na naguwang sila ibabaw sa ilang mga higdaanan sila na nagkatigom sa ilang kagalingon alang sa trigo og sa bagong bino sila mingsukol batok kanako. Nga sa ato pa, wala sila masayod nga ang tanang kagutom nga midangat kanila usa ka paghukom sa Dios. Na nagtuaw sila tungod sa kagutom. Og sigon sa bersikulo 15 ug 16, bisan gitudluan o gipalig-on ko ang ilang mga bukton, nagamugna hinoon sila sa mga kadautan batok kanako. Sila namalik apan dili kaniya nga tuwa sa kaitasan, sila sama sa malimbongong pana ang ilang mga prinsipe na ngapukan pinagi sa espada tungod sa kasilag sa ilang dila. Kini mao ang ilang katawanan didto sa yuta sa Ihip. Matud pa niinig ka na to, sila sama sa malimbongong pana. Pananglitan, kung may panaon na ikaw o sa pagbitad mo niya na mikalitra sa pagkabali ang maong kahoy, usa ka na kamalimbongong pana sa laing pagi ug dili ka na kasaligan gayod. Sa versikulo 16 gapon, kinimao ang ilang katawanan didto sa yuta sa Ehipto. Sama lamang nga miingon siya nini, ang Ehipto magyagayaga unya kanila tungod sa ilang gibuhat. Makaingon gayod kitang mangilngig nga pulong kini mga butanga gikan sa Dios alang kanila. Si Hosea dili iladong manalagna sa Dios niya ng mga adlawa, o bisan nining panahon na siguro karon. Apan, bisan pa man niya ng tanan, may maayong mga mensahe gayud siya kanato. Busa, kinhanglan ta siyang pamation, gikan niya ng tanan higalag kaigsunan tungod kay kanang mga mensahiya ngayang gipaabot ngadto sa mga katawang Israelita. Sa muto man kitag dili, may kaayuhan gayud sa matag usa kanato. Tungod kay sa gikaingon ko na, bisan kining nasurat ta sa Pilipinas karon nag-atubang sa ingon gihapong mga klasing mga buhat sa sala nga gibuhat sa mga katawang Israelita nga sa umalabot pagasilutan ra sa Dios onya. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan, nang hinaot ako nga kanang mga butanga sa makausapan na kadasig o nakapahimatngon o nakapahinumdum na usap ka nato sa mga butang nga ngayitang pagabuhaton nining kinabuya tungod kay tingwa sa Dios nga kita magmatirud-anon kanya sa tanang panahon. Magampo kita. Sa makausap o Dios nga mahan, daraygon ka sa wala katapusan sa mga kinabuhi. Salamat ausab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan nining kapituluhas siti sa Hosea. Hinaot nga kanang tanan, padayong makatawag galigon o gadasig sa matagusa ka na mo, luyo sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa mga pulong. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Sa ngay tang buhat